Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Krunshefci, me producentin Majr Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Hetime paralele kundër Radojçiçit, por në drejtime të kundërta. Pamundësia për të luftuar kontrabandën e veri ka vënë rrezik sigurinë e shtetit. Shumica e sulmuesve në banjës, pjestar të mbrojtjes civile ose të brigadës veriore, thot kryeministri Kosovës Albin Kurti. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto informacione, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës është duke vazhduar punën në mbledhjen e informatave dhe dëshmive lidhur me sulmin në fshatin Banks. Nga ky institucion thonë për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar edhe hetimet për këtë rast. Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar që të dyshuarit për sulmin në këtë fshat me 24 shtator, të cilët kanë ikur, duhet të ekstradohen nga Serbia në Kosovë. Në Prishtinë thonë se për ekstradimin e të dyshuarve nevojitet ndihma e faktorit ndërkombëtar. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës tha se ka nisur hetimet për sulmin e Banjsk dhe se aktualisht është në proces të mbledhjes së informatave dhe dëshmive në lidhje me këtë rast. Hetimet paralele u paralajmëruan edhe nga Prokuroria e Serbisë, por nuk është e qartë nëse dy institucionet do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, thanë se Kosova ka mandat për të hetuar sulmin e Banjsk dhe se Serbia e ka obligim bashkëpunimin me të pa kushte. Me 24 shtator grupet armatosura sulmuan policinë e Kosovës në banjës të Zveçanit, pjesa veriore e Kosovës duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vranë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, i cili vinte nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës. Autoritetet kosovare thanë se udhëheqja shtetërore Serbisë qëndron prapa Radojičićit, por Serbia mohoi se ka gisht në sulm. Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelas Fesla konfirmoi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës do të kërkojnë ekstradimin e Radojičićit dhe të gjithë të përfshirëve në sulmin e Banjsk. Ministrja e Drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu tha se deri më tash prokuroria që merret me rastin e sulmit në Banjsk nuk ka bërë ndonjë kërkesë për ekstradimin e Radojičićit dhe të tjerëve nga Serbia në Kosovë.
Ne në momentin që do të kemi kërkesa për përgjegjësim ndërkombëtar apo për çfarëdo bashkëpunim tjetër, sigurisht që do ta adresojmë tek institucionet përgjegjëse në këtë rast te Serbia pavonesa, si pas përgjithsisë që kemi.
Vendi i fqinë, si pas Haxhiut, ka refuzuar deri me tash çfarë do bashkëpunimi me Kosovën dhe ndërhyrja ndërkombëtare shton ajo, do të jetë domosdoshme. As Prokuroria e Serbisë, as Ministria e Brendshme e Serbisë nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse do të bashkëpunojnë me Kosovën në hetime. Serbia po vazhdon një hetim paralel të sulmit në Banjsk. Edhe 4 ditë pasi pranoi publikisht përgjegjësinë për sulmin, Radojičić, sipas informacioneve të disponueshme, në liri. Me 30 shtator ai dha deklaratë në polici në cilësinë e qytetarit, ndërsa rastin e mori përsipër prokuroria e lartë publike në Beograd. Radojičić në një letër të hapur për opinionin me 29 shtator njoftoi se jep dorëheqje nga pozita nën kryetarit të listës serbe dhe pranoi se ai personalisht ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Se ku gjendet aktualisht Radojičić nuk dihet, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pas sulmit se ai ndodhet në territorin e Serbisë qendrore dhe do t'i përgjigjet ftesës së autoriteteve për t'u marrë në pyetje. Hajreddin Kuçi, profesor në Universitetin e Prishtinës dhe ish ministri i Drejtësisë në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se në mes të Kosovës dhe Serbisë ka pengesa politike për bashkëpunim në rastin Radojičić.
Ja, pengesa politike në këtë rast shfaqet kur veprimet e kriminalëve të tillë janë të mbështetura nga shteti, por mos më thonë se kanë vepruar në emër të shtetit, dhe në këtë rast kërkohet edhe pëlqimi nga ministri i Drejtësisë për ekstradimet në raste të tilla që nënkupton ai ose ajo ministra nuk do ta bëjnë ekstradim nëse ata qëndrojnë prapa në veprimin e tyre, nga se do të zbulohen edhe veprimi i tyre inkriminuar.
Por ai thotë se rruga tjetër për ekstradim mund të gjendet.
Natyrisht ka rrugë juridike në këtë rast dhe rruga nëse ka ndërtesë vullnet nga bashkia ndërkombëtare dhe presion mbi Serbi, që një kërkesë e tillë të procedohet përmes EULEX-it në Kosovë, i cili ka mandat monitorues për megjithatë mund të procedojë.
Ligji i Kosovës nuk e lejon ngritjen e akt akuzave kundër personave në arrati përveç nëse ata janë hetuar më parë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kishu thecë të dy institucioneve, doganës dhe policisë e Kosovës tonë se pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbin, konsiderohet si zona më prekur nga kontrabanda. Autoritetet e vendit thonë se ata që nga viti 1999 kanë pasur vështërsi në luftimin e kontrabandës atje. Si pas tyre, pamundësia për të luftuar këtë dukuri ndër vite, vuri në rrezik sigurinë e shtetit, kur brenda territorit të Kosovës në përmjet rrugve ilegale u futën një arsenal i madh armësh të kalibrave të ndryshëm. Luleta Krasnishi na sjell materialin në këtë temë.
Arsenali i madh i armësh i kalibrave të ndryshëm i cili hyri në banjës të Zveçanit mund të ketë hyrë edhe për një ditë, thot për Radio Evropa e Lirë ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica.
Banjës të fshat që u përmend aty ku ndodhi intervenimi lidhet me një rrugë për cilën del për drejt është rrugë jo për në gjendje të keqe, e cila është rruga më e shkurtër për dalin qytetin e Novi Pazarit edhe për të lidh faktikisht Serbinë me Kosovën. Domthonjë është një rrugë në mes të dy kalimeve të autorizuar që janë sot kufitare. Është mundshme që kanë hyrë për një ditë, domethënë nuk është një problem i madh sepse aty e janë futur më herët edhe kamion, jo vetëm domethënë makina të formës çfarë i pam ne aty.
Më 24 shtator, policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serb në fshatin Banjs në komunën e Zveçanit ku mbeti i vrar Reshteri Afrim Bunjaku. Policia e Kosovës më pas gjeti dhe konfiskoi një arsenal të madh armësh. Autoritetet konstatuan se vlera armatimit të konfiskuar arrin mbi 5 milion euro. Hyrja e këtij arsenali armësh në Kosovë pa u vëritur, Huruglisa thot se ka mundur të bëhet për shkak se mungon bashkëpunimi ndërkufitar.
Bashkëpunimi ndërkufitar është shumë i nevojshëm edhe shkëmbimi informacionit kur dojnë dy shtetet me luftu kontrabandën. Në rastin konkret, e sidomos për pjesën veriore të Kosovës, nuk ka qenë i bashkëpunim i tillë të anës serbe. Domethënë pala serbe nuk ka dashur kurrë me bashkëpunu me Kosovën.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliçi thot për Radio Evropa e Lirë se edhe për kundërshtimit të patrullave të policisë në veri të Kosovës. Kontrabanda vështirë parandalohet për shkak se Serbia e ndihmon këtë.
Në kohët e fundit nuk kemi ndonjë bashkëpunim me autoritetet e Serbisë, nuk kemi edhe bashkëpunim të mirëfillë edhe me popullatën lokale që jetojnë aty.
Lidhur me asë se si hyri gjithë ky armatim në Kosovë pa u vërejtur, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigjen nga policia e Kosovës dhe doganat. Policia e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje, ndërka zyrtarët e doganës si kanë thënë Radios Evropa e Lirë se armatimi ka hyrë nga rrugët malore, pa dhënë sqarime tjera. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, dogana e Kosovës ka se janë duke ushtruar kontrollin në për dy pikalime kufitare në veri të Kosovës dhe janë duke parandaluar kontrabandën e madrave. Për shkak të rrezikshmërisë, dogana thot se vjen e gjelbër është duke kontrolluar policia e Kosovës dhe sipas nevojës, njësitë e antikontrabandës së doganës janë duke asistuar. Të dielën më 1 tetor, ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se deri më tani pak a shumë e kanë zbuluar se nga ka hyrë i gjithë ky arsenal armësh në territorin e Kosovës. Zgjidhja më e mirë për luftimin e kontrabandës, Reshat Maliçi, ish drejtori policisë së Kosovës, thot se do të ishte një koordinim më i mirë autoriteteve të Kosovës me KFOR-in dhe një bashkëpunim me misionin për sundimin e ligjit EULEX.
Ta ngrisim komunikimin me qytetarët që jetojnë atje dhe ta tisojmë edhe numrin e patrullave që ta mbulojmë terenin më mirë se deri më tani.
Luftimi i kontrabandës, sipas ish drejtorit të doganave të Kosovës Naim Huruglica, kërkon edhe resurse më të mëdha njerëzore dhe teknike, siç është vëzhgimi i kufirit përmes mjeteve elektronike si dronët apo helikopterët, ose mbyllja e çdo shtegu të mundshëm. Dogana e Kosovës thot se për parandalimin e kontrabandës është duke përdorur edhe pajisje speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Për 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, që 10 vjet, funksionon fondi zhvillimor i mirëbesimit. Në kuadër të këtij fondi, deri më tash janë grumbulluar mbi 14 milion euro, që për qëllim kanë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale për banorët lokal. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se këto mjete kanë arritur qëllimin e caktuar, derisa përfaqësues të shoqërisë civile në veri të Kosovës konsiderojnë se shuma e fondit është e pamjaftueshme, rrjedhimisht efektet janë të pavrejshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Tashë 10 vjet për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës janë grumbulluar mbi 14 milion euro, të destinuara për zhvillim ekonomik dhe investime në infrastrukturë, por zona vazhdon të mbetet vatër tensionesh. Parat janë pjesë e të ashtu quajturit fond zhvillimor i mirëbesimit për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2013 në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi, thonë se nga ky fond janë realizuar projekte të ndryshme, nisur nga infrastruktura rrugore deri te qendrat kulturore dhe rekreative. Por nga anketa që Radio Evropa Lirë realizon ko pas ko me qytetarët në veri, ata kryesisht shprehen të shqetësuar për situatën politike dhe kundër vendimeve që marrin institucionet e Kosovës. Si pasojë mosbindjes, por dhe ndikimit të strukturave serbe, ata nuk paguajnë as rrymë, as ujë nga pas lufta. Vazhdojnë t'i kenë shkollat edhe spitalet që funksionojnë në sistemin e Serbisë. I banuar me rreth 50.000 qytetarë, veri i Kosovës është shpesh edhe skene për leshjeve të dhunshme. Të fundit ka ndodhur me 24 shtator, kur grupet armatosura serbesh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Dragisha Mjaqeqi, drejtori Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, Meseline Zubin Potok, thot për Radio Evropa e Lirë, se fondi zhvillimor i mirëbesimit nuk ka mbledhur mjetet të mjaftueshme financiare që do të krijonin parakushte për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve në veri.
Kad nekdo unese te neki novac u te lokalne sredine, uvek ima neke koristi, ali da ima merljivih efekata nema.
Kur investoni para në mjediset lokale, gjithmonë ka përfitime, por nuk ka pasur efekte që mund të maten. Për 10 vjet janë investuar 14 milion euro. Ato janë aq pak para sa që nuk mund të arrin kur farë rezultati domethënës, thotë Mjaqeq. Por pra kishatrin, ekspertit qështjeve ekonomike, projektet të ndërtuara nga fondin e fjalë, kanë pasur efektin e mirëqenjen e qytetarve lokal. Si pas ti, janë strukturat paralele të udhëhequra nga Serbia që nuk i lejojnë qytetarët t'i pranojnë publikisht rezultatet.
Sa kërën praneshëm dhe strukturat që fari po më të të funit publikisht, po shtu njetën e përgjithme kanë qenë prezente të në kohën edhe kanë pos presion ata njerës edhe kanë qenë bukur shumë edhe të friksun.
Pikpamjet politike të ndikuara nga Beogradi pengojnë për parimin e veriu, të thotë edhe profesori ekonomisë në Prishtinë, Muhamet Sadiko.
Për kunder, dhe më thonë, angazhimit të mjetëve nga qeveria Kosovës, nga burimet e jashme në këtë pjesë të veriut, pikresht dominojnë pikpamjet destruktive politike dhe këto pikpamje janë pengesë madhe për të kryer progres për qytetarët e asaj pjesë.
Investimet, si pas BE-s, përfshin ndërtim dhe riparim të infrastrukturës rrugore, ndërtim të objekteve kulturore, sportive dhe rekreative, mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, blerjet e pajisjeve mjekësore e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se informacionet preliminare të autoriteteve të Kosovës tregojnë se shumica dërmuese personave të përfshirë në sulmin ndaj policisë së Kosovës në banjë të Zveçanit me 24 shtator janë ose pjesëtar të organizatës mbrojtja civile ose të brigadës veriore, të dyja të shpallura terroriste në Kosovë në qershor të këtij viti. Si pasojë e sulmeve është vrarë shteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Sipas Kurtit, çështja më e rëndësishme aktualisht është siguria e Kosovës dhe ndëshkimi për sulmuesit e policisë e Kosovës. Policia ka ndaluar të paktën 67 persona të martë në Turqi teksa e ka kryer një aksion për të shënjestruar personat e lidhur me militantët kurd. Aksioni është duke u kryer disa ditë pas një sulmi vetvras në Ankara. Ministri i Brendshëm i Turqisë ka thënë se policia ka kryer bastisje në 16 provinca turke duke arrestuar 55 persona që dyshohet se kanë qenë pjesë e një strukture të inteligjencës së Partisë Popullore të Kurdistanit. Papa Francesku ka sugjeruar se ai mund të jetë i hapur që të bekojë lidhjet e personave të gjinisë së njëjtë në Kishën Katolike. Duke u përgjigjur një grupi kardinalësh që kanë pyetur për ta sqaruar këtë çështje, ai ka thënë se çdo kërkesë për bekim duhet ta trajtojë me mirësi pastorale. Ne nuk mund të jemi gjyqtarë që vetëm mohojmë, kundërshtojmë dhe përjashtojmë, ka thënë ai. Megjithatë, papa ka thënë se Kisha ende konsideron marrëdhënien mes personave të gjinisë së njëjtë si mëkat dhe ende nuk e njeh martesën mes këtyre personave. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.